жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан Fashion Week апталығында жас дизайнер Абзал Сидиннің тұңғыш коллекциясы әлеуметтік желіде реакция тудырып, батыстағы танымал журналистің назарына ілікті. Оның әскери стильдегі сән үлгілерін наразылар сынаса, кей дизайнер мұндай өзгерістерге бейтарап қарайтынын айтты. Ұлыбританияның танымал журналисі Ян Бреймер Facebook парақшасында шағын пост жариялады. Бреймер Алматыда сәуірдің 21 күні аяқталған Қазақстан Fashion Week апталығында көрсетілген жас дизайнер Абзал Сейдин коллекциясынан түсірілген Калашников автоматын асынған милитари стиліндегі киім үлгісімен подиумға шыққан модельдердің суретін жариялаған. Пост астына Абзал Сейдин көрсеткен киім үлгілерін сынағанда, керісінше дизайнер еркін болу керек деп қолдаған пікірлер жазылған. Қазақстандық контентте жақтаушылардың көрі сынаушылар басым көрінді. Ал Азат тілшісіне шағын сұхбат берген коллекция авторы 19 жастағы дизайнер Абзал Сейдин идея британдық Ярость фильмін көргеннен кейін туғанын айтты.
Киім үлгілері 18 бен 30 жас аралығындағы ер мен әйел адамдарға арналған. Современный стильде жасалған деп айтса болады. Коллекцияны жасадың алдында көп кинолар қарадым, военный, британский. Негізі коллекция британский военный фильмнен алынған. Ярость деген көрдіңіз ба фильм? Сол киноға қарап жаңағыдай жасаған. Көбінесе коллекция жасадың алдында солай фильмдер қараймын. Музыкаларға или сондай суреттерге көбінесе содан пайда болады идея.
Түсінікті. Бұл коллекция сіздің тұңғыш коллекцияңыз ба, әлде бұған дейін де болып па еді?
Негізгі бизнес фэшн шоуда бұл менің бірінші коллекциям. Бұған дейін коллекцияларым бар жасаған, бірақ оларды мындай крупный показдарда көрсетпедім.
Бұл көрсеткен коллекцияңыз сіздің негізгі стиліңіз емес, иә?
Әлде... Жоқ, ол менің негізгі стилім. Минимализм, жаңағы простой, крой, свободный. Артық ешқандай свет жоқ. Бір светте или болмаса бір екі светті қолдану арқылы. Мен онша негізі жылтыр заттарды жақсы көрмеймін. Қара, или болмаса ақ, серый. Бір түсті заттарды жақсы көрмеймін. Минимализм деп аталады.
Абзал Сейдин Алматыдағы Орал Таңсықбаев атындағы сәндік қолданбалы өнер колледжінің 4-ші курс студенті. Ол коллекциясы арқылы соғысқа қарсылығын көрсеткісі келгенін айтады.
Неге олай деп көп сұрайды? Өйткені елдің көпсі ойлайды деп. Қазір соғыс болып жатыр жаңағы Сирияда. Мен соларға жастасқан сияқты болып қалған жоқпын, потому что мен көрсеткім келді то, что 1945 жылы болған нәрсе болды да. Ну, сол күнді ешқашан ешкім ұмытпау керек, потому что ол болды. Қазір адамдар кішкене еркінсіп кетті, өзіңіз де білесіз. Сол кезде бәрі есінде болу керек, ата-бабаларымыздың несі деген сияқты. Сол үшін кішкене аураны көрсеткім келді.
Дид жас дизайнер. Ал астаналық дизайнер Дариға Тайшықова бас киім мен қолында қаруды алып тастаса, бұл үлгілерді күнделікті киюге әбден болады деген пікір білдірді.
Конечно, ему очень хорошо удалось погрузить всех в эту атмосферу военных действий, что становится, знаете, немного страшно. Поэтому, мне кажется, у многих людей появляется такое странное ощущение, что это, из-за чего и почему. Наверное, все-таки в этом и была его основная идея как дизайнера, в первую очередь, это передать и показать военную тему, а именно
Дид дизайнер Дариға Тайшықова. Әлемде сән саласында милитари стилі өткен ғасырдың ортасынан қалыптаса бастаған, бұл әскери формалар мен аксессуарларды күнделікті киім үлгілеріне енгізіп, сәнге айналдыру құбылысы. Милитари стиліндегі киім үлгілерін кейбір мамандар соғысқа қарсылық ретінде түсіндірсе, кей адамдар оны соғыс құмарлығы ретінде ұғады. Қазір Қазақстан қалаларының да көшелерінен камуфляждық немесе басқа көбінесе хаки реңктегі күнделікті киім үлгілерін байқауға болады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.